към доставчици по цялата верига. Искам тук да стане ясно също още нещо. Нашата битка в момента не е за това да си получим парите. Това не е основният акцент. Защото ние сме наясно, че когато министъра на финансите няма желание да се разплати, на тази агония наближава края. Тук искам да подчертая важното за нас и това, което се опитваме да направим с протестите, които ще започнат от утре. Ако Народното събрание не промени в оставащите си дни решението от 20 април, на 30 септември България ще се отзове като единствената съвременна държава в света, която няма поддържане на своите пътища. Със сегашното решение на Народното събрание и при факта, че на 30 септември няма да има ново Народно събрание, нито могат да се удължат сега действащите допълнителни споразумения, нито може да се възлага на когото и да било, каквото и да било, тъй като физически няма време да се провеждат процедури и да се избира нов изпълнител. Това, разбира се, ще рефлектира и върху зимното поддържане, което започва скоро след 1 октомври, обикновено между 1 и 15 ноември. Освен всичко друго, забавянето на плащането ще доведе до лихви и неустойки, както вече сме имали възможност да кажем, за над 150 милиона лева. 3000 км в момента стоят без по тях да се извършват никакви дейности и те продължават да се разрушават, т.е. когато и да се прояви политическа воля за разрешаването на този проблем, в крайна сметка цената, която ще заплатят данъкоплатците, защото тук не държавата, не премиера, не финансовия министър дават парите, дават ги българските граждани, за да получат безопасни пътища за ползване, тази цена ще бъде много по-висока, защото още един строителен сезон, поради неумението да се вземат държавнически решения, още един строителен сезон ще бъде пропилян. Така че за нас ключовият приоритет, и тук отново искам да се обърнем към всички народни представители, които притежават минимална държавническа съвест, да направят всичко възможно в рамките на оставащите дни от Народното събрание решението от 20 април да бъде променено така, защото правомощията по решаването, по поддържането на републиканските пътища да се върнат там, където са конституционно вменени. Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и АПИ. Напълно сме наясно, включително го чухме от самия премиер, че той праща решаването на въпроса в Народното събрание, защото няма доверие на собствения си вицепремиер. Това не е тайна, каза го и самия вицепремиер, па и премиера през целия дебат, който се води между тях. Само че за това, че те не могат да си имат доверие, България ще остане без пътища. И сега е момента Народното събрание да реши този въпрос. Продължавайки по това, което не се направи през последните 7 месеца, защото основното, с което може да се гордее това правителство, е специално в пътния сектор, а и доколкото чуваме в други сектори, е с това, което не се направи. Искам да обърна внимание на прословутите договори с инхауса. Там близо доста над 200 милиона лева вече са вложени в изграждане на обектите, които са по така наречените договори инхаус. Тук обръщам внимание, че всъщност договора за инхаус е само между АПИ и автомагистрали. Останалите доставчици на материали и наемодателите на строителна механизация всъщност имат редовни договори, проведени след вътрешни процедури в автомагистрали. И те си изпълняват съвсем последователно ангажиментите, които имат по тези договори. Включително през тези изминали 7 месеца, се водиха множество срещи, имахме разговори с Министерството на регионалното развитие, почти бяхме стигнали до някакво решение и пътните строители в България винаги са декларирали, че са готови да стигнат до решение на държавата, на решение на проблема, основно в казуса, според който държавата не се чувства защитена по отношение на гаранциите. Има правна възможност този въпрос да се реши, но се изисква политическа воля, която очевидно в това правителство липсва. И слава Богу, тя не зависи от Народното събрание, тъй че се надяваме да бъде разрешено при едно евентуално служебно правителство. Но в същото време трябва да стане ясно, че благодарение на действието и бездействието на институциите съществува сериозен риск готови почти изцяло съоръжения да се наложи да бъдат разрушени, защото има технологични процеси, които ще застрашат сигурността на... т.е. неизвършването на тези технологични процеси ще застраши сигурността на изгражданите съоръжения. Този въпрос се коментира няколко пъти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За съжаление, включително и след активността, която заместник министър Ивайло Стайков проявява от миналата седмица, неговите правомощия са ограничени и уверенията, които получавахме в разговорите след това, с него, след това не получаваха реализация. Категоричен пример за това е регионалната комисия, която трябваше да се проведе миналия четвъртък и беше отменена еднолично от нейния председател Настимир Ананиев, без никакво обяснение. Нито към парламентарните групи, нито към представителите в комисията. И това е една възможност, която вие като журналисти бихте могли да зададете. Под чие давление господин Ананиев отмени заседанието на регионалната комисия миналия четвъртък? С какви мотиви? И вярно ли е, че точно проблема с невъзможността политически да обяснят разминаването между доклада на некомпетентната междуведомствена група и компетентната държавна институция не ги е принудило да отложат това заседание? Обръщам внимание, че и днес има планирано заседание на регионалната комисия, което не знаем дали ще се проведе, но точката за разплащането с пътностроителните фирми липсва в дневния ред и очевидно поради същата причина. За нас друго обяснение нямаме, освен проблема с който още веднъж подсказва, аз съм имал възможност назад в годините да изказвам тази теза, но не съм срещнал разбиране от политиците. Докато се говори или политиканства за пътищата в България, пътища няма да имаме. За пътища в България трябва да се провеждат политики, целенасочени, с конкретни мерки, с конкретни обекти и с последователни действия за реализация на тези обекти. Не ми се коментира какви обещания бяха поети от господин Стайков на срещата, която се проведе миналия понеделник в Регионалното министерство, твърдейки, тук спокойно мога да го кажа, защото на тази маса има свидетели на тази среща, с поети ангажименти от страна на премиера, с поети ангажименти от страна на финансовото министерство, с приети ангажименти от страна на МОСВ и така нататък и така нататък. Поредица от неизпълнени обещания. Другата тема, която за нас е изключително важна и се надяваме днеска най-накрая да получи някакво стартиране, е темата с индексацията в строителство. Тя не е тема само на браншова камара пътища, тя е тема на целия строителен сектор. И тук е момента да благодаря на Камарата на строителите в България и на синдикалните организации в строителство, които вече декларираха своята подкрепа към нашия протест и ще участват в него. Съвсем скоро време ще получите медиите изявления в тази посока и от Камерата на строителите, и от синдикалните организации. Индексацията, уважаеми дами и господа, е от ключово значение, защото са поставени под заплаха неосвояването на близо 10 милиарда лева европейски средства. Оперативните програми в момента са на изпълнение около 50%, защото от миналата година, в резултат на стремглавото покачване на цените в сектор строителство, работата по ключови инфраструктурни проекти от всички сфери на строителството на практика е спряла. Господин Андрей Цеков, заместник министър на финансите, обходи всички институции в страната, обещавайки светли бъднини, обещавайки методики, промени в законодателството и всичко, каквото се сетите, с обещанието, че още от началото на март ще стартира индексацията. А всъщност днеска сме 26 юли и ние треперим дали в петък, който може да се окаже последния работен ден на този парламент, на две четения промяната в Закона за обществените поръчки ще може да мине. Оставям на страна факта, че подавляваща част от европейските държави са го решили този въпрос на ниво Министерски съвет, той е изцяло в компетенциите на Министерски съвет, но както се убедихме многократно в последните 7 месеца, този Министерски съвет иска подпечатване на всяко свое действие от Народното събрание, за да си спести поемането на отговорност. Факт е, че през последните година и половина, особено в последните 7 месеца, на практика държавата остана без визия за каквото и да е развитие на инфраструктурата. Пътища, железопътна инфраструктура, ВИК сектор. Реално не виждаме никакви действия и нещата ще стават все по-плачевни, защото има доста ситуации, които в някакъв момент изискват и санкция на Народното събрание. Такова очевидно следващите 3 месеца няма да имаме. Това поставя под риск включително и плана за възстановяване и устойчивост, но не бихме искали сега да разширяваме темата излишно. Затова за да приключа с нашето встъпително участие, давам думата за въпроси. А пък във времето на въпросите ще има възможност и колегите да се включат.
Добър ден, Румен Скрински, BTV. Господин Чаков, кажете ни локации на протестите. Кога започват утре? До кога ще продължат и в тая посока?
Началото на протестите утре в 9 часа. Ключовата локация, разбира се, е площад Народно събрание. Вече няколко пъти имах възможност да кажа, че в краткото време бързите действия на Народното събрание са от изключителна важност. Ще представим, както и на предишните протести, карта на пътните участъци. Те са, общо взето, повтарят досегашните протести. 20 точки в цялата страна, като предвиждаме и затваряне на тези отсечки, на които са направени, ще бъдат организирани протестите. Затварянето до петък ще бъде в рамките на 1 час. Протестите пред Народното събрание са целодневни, а в зависимост от развитието на ситуацията ще вземеме допълнително решение за евентуална ескалация, промяна, нови прояви и така нататък по отношение на протестите.
Иван Гергов, Нюспеге. Господин Чайков, за каква неплатена сума претендира бранш от страна на държавата и също така заради именно това неплащане, колко отсечки към момента са блокирани, де-факто не се работи по тях?
Сумата е около 720 милиона лева, отсечките са над 270. Но още веднъж искам да подчертая, не е това. Акцента на този протест в момента, независимо, че за фирмите е животоспасяващо да се получи разплащане, за съжаление при отношението, което намираме основно, срещаме основно от финансовото министерство, сме наясно, че няма желание и политическа воля това разплащане да се извърши, затова казваме, че е важно решението да излезе от Народното събрание и да се върне в Министерски съвет, за да може при следващ Министерски съвет да водим експертни разговори с ресорните ведомства.
А що се касае до другото и важно искане индекс? А днес пред БНТ след вашето участие. Апропо, Нестимир Ананиев спомена, че отново ще внесе тази точка и че предни път е внесъл. Има ли са желание да приемат, но ГЕРБ и ДПС не го били подкрепили? Цитирам думите.
Това не е вярно. Първият път не се прие заради въздържането на членовете от на Демократична България, които бяха в комисията. Ако те бяха гласували за, а не въздържал се, проектът щеше да мине. Да, само че моя въпрос е защо това не мина миналия четвъртък? Защо беше отменена тази комисия миналия четвъртък, когато фигурираше и точката за разглеждането на фамозния доклад? Защото от миналия четвъртък до този петък имаше достатъчно време за нормални парламентарни процедури, а не сега да се налага да строителният сектор, целият строителен сектор в страната, да трепери дали ще се намери политическа воля в петък да мине на две четения корекцията в закона за обществените поръчки.
Лили Границка, Медиапул. Господин Чайков, бихте ли казали в момента работи ли се на магистрала Хемус и на другите главни инфраструктурни обекти? През тази година плащано ли ви е нещо? С какви пари работят строителите, ако нищо не е плащано? Как се строи? Защо не се пуска отсечката при между Белокопитово и Буховци, която по план трябваше да бъде готова през април 2020? Няколко удължавания, но продължава да не се пуска. И също така бихте ли казали, аз не разбрах за ТРП-тата, съжалявам, закъснях, може да сте казали. Вие искате да се върне в Министерския съвет и срока да бъде удължен, ама доколко да си се изпълнат тези 5-годишни договори, които бяха, или имате определен до провеждане на нови...
подлежат на разплащане. Следващото приемане на дейности, че са извършени, е с поразумението, което сме подписали със служебния кабинет при управлението на госпожа Комитова. Тогава по настояване и под натиск на служебния кабинет ние се съгласихме да подпишем споразумение, с което прекратяваме нашите договори в сила от 30 юни, за да може държавата да проведе процедура, открита процедура за избор на изпълнител. Ние казваме, не възразяваме, прекратяваме договорите, считано от 30 юни. Като в това споразумение е записано, че ще бъде разплатено до 30 юни, ако до 30 юни не бъде разплатено, ние можем да претендираме за лихви. След това е взето решение в Народното събрание на 20 април, в който се посочва кога ще се платят 50%, кога ще се платят следващите 50%. Което означава и, че и Народното събрание е казало, че дейностите са изпълнени и те подлежат на разплащане, само че се търси формата на разплащане. Това, което го каза господин Ананиев, не е съвсем точно и аз на него не мога да му вярвам, по простата причина, че възложиха на заседанието на регионалната комисия преди месец ДНСК да излезе със становище. ДНСК излезе със становище и посочи, че технологията студено рециклиране е текущ ремонт и трябва да се коригира доклада. Поради тази причина част от членовете вече са объркани и те не подписват доклада на Междуведомствената комисия, защото не знаят какво да правят, тъй като са там под натиск. Господин Ананиев обяви, че становището на ДНСК било политическо и то било подписано от двама различни ръководители. Двете становища са пред мене, а пък и вие сигурно знаете кога е имало смяна в ДНСК. Началникът на ДНСК е един и същ и той е подписал становището и от януари, и от 1 юли. Искам само да ви зачета работната група какво предлага. Предлага да бъдат извършени законодателни дейности. Следваща точка. Да бъдат предприемени необходимите законодателни инициативи. Да бъдат извършени надлежни проверки от органите на ДНСК. Органите на ДНСК извършват проверка и господин Ананиев казва, не, няма да има проверка. А щеше да има редовна регионална комисия във вторник и извънредна регионална комисия в четвъртък, която ни беше съобщена със среща с заместник министъра на регионалното развитие в понеделник. И ние бяхме поканени сутринта спешно да сме на среща. Замминистъра каза, че всички негови действия са съгласувани с премиера и той има задача до края на седмицата да реши всички проблеми в пътния бранш, свързани с индексацията, свързани с текущите ремонти, нови и стари, свързани с инхауса и пета точка беше свързана с екологичните проекти на големите инфраструктурни обекти. Продължавам с какво предлага работната група. Работната група предлага да бъде сформирана друга комисия, в чийто числен състав да бъдат включени хора с инженерно образование. Видите ли, че ние нямаме никакъв интерес, нямаме никаква идея, че на тези крадливи фирми, бебета, идиоти и не знам какви да им плащаме. Това го заяви министъра на финансите на първа наша среща като министър на финансите на първия кабинет служебен. Тогава каза, ние ще ви разплатим, но това може би ще стане 2023, може би 2025, ще сключваме някакви споразумения, така че забравете за това плащане, дайте да видим как ще работите вие за републиканската пътна мрежа. Следващата точка в доклада какво пише? А както посочихме по-горе, ние не разполагаме с ресурс да осъществим проверки на място, технически замервания и извършване на това остойностяване. Тази комисия не разполага с подобни неща.
Може ли да ми отговорите на въпроса?
Да. Вие попитахте за ТРП-то. Аз за това ви отговарям.
Не, аз ви попитах. Вие какво искате за ТРП-то? Да се изпълнят старите договори 5-годишни?
Не, напротив. Аз призовавам министър-председателя още утре да пусне една заповед и да прекрати всякакви дейности по старите договори. И ние ще го приемем с удоволствие. Защото в момента се възлагат дейности по ТРП по старите договори, с старите дейности, по същия начин. И ние сме принудени да ги изпълним, защото в старите договори пише, че ако не бъдат изпълнени, следва санкция 100%. Отпред пропаст, отзад страшна история. Затова ние не възразяваме. Затова подписахме и следващите споразумения, които ги предложи Министерството на регионалното развитие след срещата с премиера господин Петков, на нея присъстващи госпожа Бориславова, там коментирахме и предложихме, добре би било в текста да пише, подписваме споразумения, прекратяваме ги до 30 септември, но по-добър текст е до избиране на избор на изпълнители, до подписания договор, защото той ще даде свобода на този, който управлява пътната мрежа. Казаха не, вие ще подпишете това споразумение до 30 септември и нито ден повече. Ние казахме, съгласни сме. Какво се случило тогава? Какъв е резултата? Нула, като това е задължение на тези, които правят пътна политика и управляват републиканската пътна мрежа. До 30 септември е невъзможно да бъдат подписани каквито и да е договори, защото няма стартирала процедура. След 30 септември няма да има кой да смете стъклата от едно пътно-транспортно происшествие, защото няма да има фирми за поддържане. Никой не може да подпише ново споразумение, защото това ще е нарушение на решението на Народното събрание от 20 април. Поради тази причина ние внесохме искане за среща при президента, при председателя на регионалната комисия и до всички парламентарно представени партии. С част от парламентарно представените партии направихме среща и им дадахме проекто предложение за промяна на това решение от Народното събрание. Само че в момента, според мен, само президента усети големия хаос, който ще настъпи, и това ми дава основание да го мисля, защото на първата среща каза, че държавата след 30 септември ще има проблем с газа и ще има проблем с... пътищата. Това е проблема с пътищата, че няма да има договор и всеки, който посегне да подпише споразумение, ще наруши решение на Народното събрание и Конституцията. Затова предлагахме, независимо който и да е той да го внесе в регионалната комисия оттам в парламента, да се измени това решение и то да стане. Всички дейности описани за задачи, които е възложило Народното събрание да бъдат изпълнени там с 4 точки, да бъдат изпълнени от Министерски съвет, регионалното развитие и АПИ. В противен случай ще настъпи пълен хаос. В момента по Хемус не се работи, работи се по принуда, по договорите, по текущ ремонт, защото не можем. След като тези договори са толкова незаконни, след като тези дейности не ги приема комисията, защо продължават да ни възлагат по същите лоши договори, същите дейности? За да може след 2 месеца някоя друга комисия да ми каже, ама вие не видяхте ли, че това е еди какъв ремонт, друг ремонт? Още повече, че всяко нещо, което на мен ми е възложено, неизпълнението означава неизпълнение на договора и санкция. А неизпълнението на държавата не означава нищо. Тя може да не си разплаща, до когато си поиска. Няма такова нещо в целия свят. Да си поръчаш, да го изпълниш, да ти го приемат, да го сертифицираш, да пуснеш фактура, да платиш ДДС и останалата част да ви я платя някога. Вие ще сте съгласни ли 2025-та да ви платят вашата заплата някога? Даже и да не е ясно.
Ясно, защо продължавате да работите?
Защото имам задание, госпожо. Ако не си изпълня заданието, санкцията ми е 100%. Затова призовавам министър-председателя да прекрати договорите и да прекрати заданията. Разбирате ли защо? Затова. И не желая. Това... Някой друг го насажда... Че видите ли, старите фирми искат да продължат да работят. Не, ние не искаме да продължаваме да работим, ако няма индексация по всички договори. Защото индексацията е същия кьорфишек, който върви 6 месеца. Замминистъра обиколи браншови организации, управляващи органи, общини, кръгли маси. Навсякъде обясняваше методиката каква ще бъде. Вземаха методиката на Румъния. Румъния направиха трета индексация вече. Фирмите им спряха. Знаете ли защо? Спряха, защото не харесват формулата на индексацията. Че тя не била полиномна, не обхващала всички показатели. А ние си говорим дали ще имаме индексация или няма да имаме. Ако няма индексация, това каза и господин Чайков, 4 милиарда няма да бъдат завършени и ще бъдем поставени под угрозата да бъдем санкционирани по европрограмите. Защото по програмите не вървят самостоятелни обекти, а те вървят в пакет. В тях има индикатори, в които е описано. Трябва да се направи толкова пречиствателни, трябва да има толкова километра водопровод или канализация и с 25 обекта се постига. Последните 3 обекта, ако не ги направи държавата, независимо, че струват 100 милиона, ако програмата е 1 милиард, санкцията е за цялата програма. Това е проблема.
Разбрах, извинявайте, за колко на Хемус не се строят нови участъци, така ли? Така
на Хемус ние сме доставчици на автомагистрали и автомагистрали, каквото ни възложат, това правим.
Опитвам се да установя, в момента не се работи.
Не се работи.
А се работи само на тунела и Чемишка и на виадукта.
А тунела и Чемишка го изпълнява автомагистрали по техния текущ ремонт и поддържани по техния договор и те си го изпълняват каквото е.
Така, другото не разбрах. Възлагания за колко милиона са ви възложили тази година правителството на Кирил Петков и платили ли са ви по тези новите възлагания, по тези договори?
И по тези нови възлагания няма разплащане, включително и има 5 или 6 договора, в които са написани, че те били зелени. По спомени, да не забравя някого, това са Силистра, Русия, в които е казано, че тях ще им платим 100% след като излезе доклада, но и за тях няма разплащане.
Зелени договори, разделили сега, са ви, момент. Разделили са ви областите, може ли само да уточниме областите на фирми, които са окей, фирми, които не са окей за управляващи. Така ли? Правилно ли разбрах?
Точно така.
И тези фирми, които са окей, са наречени зелени. Нямаме нищо. Може ли да кажете, щом имате доклада, колко ви признават, явно спора е възникнал от това, колко пари ви признават от държавата, междуведомствената група от...
По текущите ремонти никога не е имало аванси. Това трябва да е пределно ясно на всички. Тук уверенията са, че тъй като бюджета на АПИ разполага с тези средства, с процеса на сертифициране на извършените работи, АПИ ще се разплаща, само че тук нашия проблем по тези обекти е, че се възлагат същите дейности, които междуведомствената работна група твърди, че са основен ремонт. Те се възлагат и сега. Да. Ма защото основни ремонти не са възлагани.
За които то твърди, че са основни ремонти, така, нали, правилно ви разбирате?
Това, че те го твърдят, не го превръща в истина. Всеки може да твърди каквото и да е било. Само че компетентната институция в държавата, Дирекция за национален строителен контрол, се произнесе, че тези дейности са текущ ремонт. Така че ние нямаме формално основание, защото ние сме били през цялото време убедени, че това, което изпълняваме, е текущ ремонт и сега го твърдим. Потвърди го и ДНСК. Единствено, от политическа гледна точка, не се извършват разплащания по старите договори, не се дава възможност да се довършат започнатите участъци. С каквото и да е становище, регионалната комисия трябваше да излезе. С каквото и да е, за да се отпуши процес. И конкретно на вашия въпрос. Ние не искаме да се довършваме старите договори, защото вече условията, при които цените, по които сме ги сключвали, са абсурдни. Ние искаме да политическите партии в парламента да гарантират непрекъсваемост на процеса на пътно поддържане. И единственият начин това нещо да стане е да се даде възможност действащите споразумения да се удължат още веднъж. И понеже това Народно събрание по наша преценка видимо няма кой знае колко дълъг живот, в спешен порядък трябва да се върнат правомощията там, където са Министерски съвет и съответните министерства и други институции. Това е. Ние включително На една от срещите с заместник министър Стайков му казахме: добре, вие имате проблем с разминаването между доклада на междуведомствената група и ДНСК. Добре, решете го проблема. Дайте възможност на компетентните институции, на АПИ и на ДНСК, да преразгледат междинните доклади и да кажат, когато вече се приеме, че студеното рециклиране е текущ ремонт, каквото е, каква сума се дължи на пътностроителните фирми. Аз ви казвам, 97% е по наше изчисление. За 3% може да се спори. Там също и сме на мнение, че е текущ ремонт, но да кажем, няма в момента възможност да се формира един основещен. Но в момента, в който студеното рециклиране се включи в доклада към докладите на Междуведомствената работна група, излиза, че 97% от средствата са дължими, защото са за текущ ремонт. Това е.
Казали, как ще коментирате след като шефа на АПИ излезе с решение за избор на изпълнител на магистралата Русе-Велико Търново и няколко дни по-късно Кирил Петков обяви това за поредната... Кирил Петков по Нова телевизия, като се похвали как е спрял търга, как са го пратили на АДФИ, това Асен Василев вече го преизпрати на АДФИ. И поредната далавера, как ще коментирате спирането на този търг и защо даването на този търг на АДФИ? Според вас, като строители, честна ли беше процедурата? Участваха по 4-5 фирми, само български, никакво международно участие. Цената тогава нямаше инфлация, скочи с над 30, ако не се лъжа, процента над прогнозната стойност. Какво е вашето мнение като браншова камера за този търг? При който вече всички фирми други извън България, там и то 4-5, вие знаете, вътре в бранша има напрежение между самите фирми. Смятаха, че е безмислено да се участва в търгове, затова толкова останаха. Какво е като браншова организация вашата позиция за прекратяването на поръчката и даването? То не е прекратена ден, но даването на поръчката на АДФИ и спирането на подписването на договорите.
Сега, поред. Първо, аз имах възможност вече да кажа, ще го повторя и за вас. Министър-председател, който се гордее с това, че е спрял инфраструктурен проект, ще остава без коментар. По отношение на даването на преглед на поръчката на АДФИ, ние няма как да вземем отношение. Това си е право на правителството, това си е проблем на възложителя, който е провел обществената поръчка. Сега поставям на страна факта, че министър-председател си позволява да предпоставя какво ще бъде становището на АДФИ. Нали? Това малко звучи странно, защото ние примерно се убедихме как по инхаусите се говореше месеци и месеци колко са порочни, докато накрая излезе АДФИ и каза, че всъщност пороци няма и откриха разлика от 18 милиона на 1,3 милиарда, които така и не разбрахме всъщност кой експерт ги е изчислил точно тези 18 милиона, така че няма значение. Факта, че са участвали само български фирми, за нас може да бъде само повод за гордост. Това показва, че бранша през годините се е развил достатъчно, за да няма нужда да кани чужди фирми, които идваха с по двама инженери и 10 адвоката, за да изцеждат печалбата от съответните обекти. Много добре си спомнете какво се случи на Марица, какво се случи на Струма, на два от лотовете, на три от лотовете всъщност. Защото само ще припомня за тези, които са забравили или не знаят, но всички, с изключение на Актор, които се отказаха сами, всички чуждестранни партньори на българските фирми междувременно фалираха. И пак казвам, за нас е повод за гордост. Вчера го коментирахме и в камерата на строителите. Действително е истинска гордост за строителния бранш, че 95% от обектите в България се изпълняват от български фирми. Това би трябвало да е гордост и за журналистическата гилдия, и за обществото, и за политиците.
Само ако може да уточним в конкретика, извинявам се, тъй като основна точка от спора в държавата е именно тази технология за студено рециклиране, което ДНСК постановява, че де-факто представлява текущ ремонт. Може да обясните на разбираем език какво представлява именно тази технология? Какво точно?
Диан, кажи.
Самата технология студено рециклиране показва, че рециклираш един материал, който е вътре в пътя и го връщаш. Не е нов елемент, не е ново строителство, няма как да бъде основен ремонт, защото ти не влагаш нищо ново. А тази технология е позната от преди 40-50 години в цял свят. В България е позната от преди 30-тина. От преди 15-та започна усилено да се прилага в в пътния бранш. Това представлява фрезоване на съществуващата настилка, в която се добавя допълнително свеж материал, само че фрезоване на по-голяма дълбочина, а не фреза само с асфалт, защото видях, че една колежка така ме погледна особено. Вкарва се малко свеж материал, обикновено по-дребна фракция, и се уплътнява с грейдер и валите се уплътнява. Върху нея се полагат два пласта асфалт. Това обикновено е технология, която е за текущ ремонт, тя се изпълнява много по-бързо, тя вкарва същия материал вътре в настилката, тя е екологосъобразна. Това е преди 10-ти години имаше един коментар, че тази технология можем да я причислим към зелена технология, защото при нея няма горива, няма взривяване, няма трошен камък, няма превоз на материали и т.н. Всичко, което е на пътя, обследва се с една рецепта, се подобрява състоянието на пласта и се връща отново. Самата дума рециклиране означава, че не е ново и няма как да е основен ремонт. При основен ремонт винаги говорим, че заменяме един елемент с нов елемент. Тук няма как да заменяме нов елемент, след като използваме рециклиране.
Ще дам думата на господин Тотев.
Само ако ми позволите две думи. Започвам накратко, както колегата каза. Ние искаме да излезем от политиката, ама за съжаление политиката не излиза от нас. Три факта. Факт е, че господин Ананиев, обикаляйки явно и ангажиран по студията, не намери време. Този доклад, и двата доклада се четат буквално за 3 минути. За съжаление имаме председател на Комисия по регионално развитие, човек, който, меко казано, не познава процесите. За съжаление имаме човек, който е ангажиран с решаването на проблеми и не си направи труда. За 7 месеца ние не разбрахме да отиде на една строителна голяма площадка и да каже, тук съм на обекта, искам се запозная с проблемите и да се опитаме да ги решим. Както и да е, молбата ми е през вас, нека тия доклади да стигнат до него и да го помолите и вие, защото явно ние не успяваме, да отдели 3 минути, защото все пак става въпрос за живота и на българските граждани, на нашите роднини, деца, приятели. Още нещо, още един факт, понеже...
Може ли да конкретизирате кои доклади на
междуведомствената група? На ДНСК. Междуведомствената, той така или иначе има пряко участие. Докладите двата на ДНСК, защото във всяка среща...
За студеното рециклиране, да. За това.
И за предишното. Да.
Само искам едно пояснение, понеже с много голями усилия се случи така, че преди 3 дни продължаваме промяната ни покани на среща в парламента, бяхме 3 души от Камера на строителите и те бяха 3 души, Нестимир Ананиев, Андрей Гюров и господин Терзийски. Така, опитахме се да направим диалог. Общо взето, оценката от среща ни беше, че трябваше да се отметне такава среща. Кой знае какъв прогрес, няма. Там стана въпрос за въпросите два доклада и нашето впечатление, че този човек наистина не намери време да се запознае с тях и наистина да направи нова преценка на база на фактите, които са изложени. Темата, те са много ясни.
Още нещо, понеже задавате въпрос за инхаус. Искам да видите това и така, вижте, това знаете ли какво е? Това е безстопанственост, се нарича. Това са участъци от магистрала Хемус, готови съоръжения, които са монтирани гради, ригели и така нататък, които тези гради имат живот. Този живот буквално изтича след месец-два, нали, зависимост от участъците. Ще стане така, поради неразплащане вече от мисля, че последното е било декември месец, ако не се лъжа, 21-а година, до днес никакви пари не се разплащат по инхауса. Ще стане така, че всичките тези изградени съоръжения ще трябва да се разрушат и да се изграждат наново. И тогава да питаме какво е безстопанственост и това ли е гордостта на правителството на промяната. Не да градиме, а да рушиме. Е, вярвайте ми, не знам за другите компании, но ние наистина ще преразгледаме въобще за бъдеще какво точно искаме да правим в нашата държава. И ще стане така този въпрос, който задавахте за чуждите фирми, то от само себе си ще стане. Българските политици, или поне част от тях, не искам да ги славям всичките под общ знаменател, работят в посоката да затрият българския строителен бизнес. Със сигурност. Ние нямаме такъв ресурс, че да може да дотираме държавата постоянно по всички проекти. Това повече не може да продължава. Кой каквото иска да си говори. Тук няма политика. Тук има бизнес, има правила, има икономическа логика. Ние разбираме нещата така. Разбираме от строителство, работиме строителство. И тази мантра, която се пропи последните години, големите фирми, бе, ние трябва да се радваме, че имаме 8-10 големи фирми. Вижте, цяла Европа е една, Австрия, Германия има 3 големи компании, които си поделят целият пазар. Нашата малка 6-7 милионна България има 22 големи в камера на строителите фирми. Има 500 средни, има 5000 малки. Колко още трябва да има? 3000 големи фирми? Ми една фирма има по 1000-2000 души. Не ги разбираме тия неща. Но се връщам на това. Ето това се казва безстопанственост. Милиони левове, понеже е модерно да се казва на българския данъкоплатец, каквито сме и ние, ще бъдат похабени. Тогава да питаме кой какво ще обяснява. Това примерно е за лот 3. Такива. Има примери на лотове.
Ситуацията е на всички обекти, на всички лотове. Така, включително и на Видин Ботевград има такива ситуации.
Само още нещо, инженер Чайков, и завършвам. Първите три, да, на първите три има такива участници, но просто това е състояние вече 6-ти месец. Тук в конкретния случай мисля, че беше до края на август или септември живота на градите. Ако не се натоварат с плочи, трябва да бъдат разрушени и демонтирани. И в подкрепа на думите на господин Чайков, премиер и правителство, което се гордее с това какви големи инфраструктурни проекти спира, благодаря ви, но аз такъв премиер не искам, нали, казвам, лудирай. Мисля такъв, ние трябва да се гордееме, не може 50 години от София до Варна да не може да стигнеме. Ма няма значение каква е процедурата. Открита, инхаус и така нататък, намерена е някаква формула, нещо започва. Ние, българите, сме най-силни в това да спираме нещо, което е започнато. Всичко гледа назад, никой не гледа напред. Е, това е жалкото. Благодаря ви.
Други въпроси, колеги? Ако няма, благодаря ви, че... Ще питаш ли?
За предварително напрегнати гради ли става въпрос?
Да. Благодаря ви, че ни отделихте внимание. Надявам се, чрез вас проблемите, върху които искаме да акцентираме, да стигнат до тези, които трябва да ги решат. За съжаление, този за пореден път трябва да констатирам, че не виждаме политическа воля да го направят, но да се надяваме, че този път нещо ще се промени. Благодаря още веднъж.